Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Preminuo pionir rock'n'rolla Chuck Berry. Tillerson i sina javili jačanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Danas mestimično sa slabom kišom do 16 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će predsjednički izbori u Srbiji biti fer i slobodni. Evo što o tome kažu naši sagovornici, dva beogradska novinara, Mijatla Kićević i Ljubodrag Stojadinović.
Koliko će biti slobodni, ja mislim to ćemo vidjeti onog dana kada budu održani. Ali sigurno neće biti fer i već sada nisu fer.
Skoro da sam uveren da oni neće biti ni slobodni. U ovom trenutku je stvorena atmosfera strahovitog pritiska na sve one koje drugačije misle i svako drugačije mišljenje se proglašava neprijateljskim stavom.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od pionira rock'n'rolla, legendarni Chuck Berry, preminuo je u 90. godini. Karijera Chucka Berrya trajala je više od 7 decenija. Guardian navodi da je legendarni gitarista, pevač i tekstopisac spojio blues i swing u novi muzički fenomen. Korišćenjem gitarskih soloa napravio je veliki uticaj na kasniju rock muziku. Magazin Rolling Stone na svom sajtu je objavio da je umro muzičar čije su vesele pesme, gipki gitarski rifovi i pači hod na nastupima definisali rock and roll ranih godina. Tokom 50-ih je snimio neke od svojih najvećih hitova. 84. je dobio nagradu Grammy za životno delo i jedan je od prvih članova rock'n'roll kuće slavnih. Rođen je u St. Louisu u američkoj državi Missouri 1926. Najveće svetske ekonomske sile izostavile su obećanje da će se suprotstaviti trgovinskom protekcionizmu zbog protivljenja američke administracije i saopštile samo da će raditi na jačanju doprinosa trgovine svojim ekonomijama, javljaju agencije. Ministri financija i guverneri centralnih banaka grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja izdali su saopštenje na kraju dvodnevnog sastanka u nemačkom gradu Baden-Badenu, koje je bilo blaže od prošlogodišnjeg, u kojem su zemlje pozvane da se odupru svim oblicima protekcionizma, uključujući carine i pravila kojima se domaće kompanije štite od stranih konkurenata. Poslednjeg dana svoje prve posete Aziji u svojstvu američkog državnog sekretara, Rex Tillerson sastao se u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, sa kojim se saglasio da će raditi na jačanju odnosa dve zemlje koji su zategnuti zbog nesuglasica po pitanju Severne Koreje i trgovine. Tužilac u Parizu, François Mullins, izjavio je da je čovjek koga su bezbednostne snage ubile na aerodromu Orly pošto je napao vojnika, vikao da želi da umre u ime Allaha i šta god da se desi, bit će mrtvih.
D'après les premiers témoignages des militaires, il a déclaré, je cite:
Prema prvim svedočenjima vojnika, on je rekao: Spustite oružje, stavite ruke iznad glave. Ja sam ovdje da umrem u ime Allaha. Šta god da se desi, bit će mrtvih.
De toute façon, il va y avoir des morts.
Mullins je na konferenciji za novinare rekao da je napadač uperio pištolj u glavu žene vojnika, koristio je kao štit i uspeo da joj otme pušku. Napadač je očigledno, prema rečima tužioca, hteo da iz puške puca na ljude na parizskom aerodromu. Mullins je rekao da je napadač identifikovan kao 39-godišnji Zied Ben Belgačem, rođen u Francuskoj, da je imao i kantu benzina koju je bacio na zemlju. Državno tužiloštvo saopštilo je ranije da je napadač već imao kriminalni dosije zbog pljačke i trgovine drogom, a bio je sumnjiv zbog mogućih veza sa ekstremistima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome postoje li uslovi da predsjedničke izbori u Srbiji, koji će se održati 2. aprila ove godine, budu fer i slobodni. Naši sagovornici su dva beogradska novinara, Mijatla Kićević i Ljubodrag Stojadinović. Gospodine Lakićeviću, da li se po dosadašnjem toku predizborne kampanje može reći da će predsjednički izbori biti slobodni i fer?
Koliko će biti slobodni? Ja mislim to ćemo videti onog dana kada budu održani. Ali sigurno neće biti fair i već sada nisu fair, jer je kandidat vladajuće partije, premijer Aleksandar Vučić, na mnogo načina favorizovan, koristi resurse koje drugi nemaju i u tom pogledu on zaista više nego iko do sada ima prednost, povlašćen položaj i ogromne privilegije medijske i financijske i svake druge u odnosu na sve druge kandidate.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojadinoviću?
Pa ja se slažem u ovom delu da neće biti fair, ali skoro da sam uveren da oni neće biti ni slobodni. U ovom trenutku je stvorena atmosfera strahovitog pritiska na sve one koje drugačije misle i svako drugačije mišljenje se proglašava neprijateljskim stavom u odnosu ne na premijera, nego u odnosu na Srbiju. Dakle, ljudi koji su protiv kandidati aktualnom premijeru i aspirantu za predsjednika i za, rekao bih, apsolutnu vlast u Srbiji, on njih proglašava neprijateljima, rušiteljima Srbije, ljudima koji planiraju nekakve scenarije makedonski, ukrajinski i ne znam sve kakav. Dakle, to je pokušaj arhaične diskvalifikacije imajući u vidu 90. godine kada je režim Slobodana Miloševića 50% građana Srbije proglasio za neprijatelje. I stoga je teško govoriti o slobodnim izborima, jer je kampanja kandidata koji ima najveću moć u Srbiji najava neslobode i ja mislim da u tom smislu se mogu očekivati razne stvari, pogotovo kad imamo u vidu status protiv kandidata Aleksandra Vučića koji su praktično medijski diskvalifikovani, nalaze se u velikoj senci i nisu u stanju da se jave ne samo sa svojim programom, nego sa svojim javnim stavom, a da ne budu difamirani najgori mogući način od tabloidnih medija koji su inače proizvod tabloidne politike Aleksandra Vučića. Radi se o jednoj zastrašujućoj premijerskoj logoreji, o jednoj verbalnoj agresiji na sva naša čula, koja nadam se može da ima i razarajući uticaj na samog kandidata Aleksandra Vučića, jer na nekom nivou to što on radi, takva vrsta pritiska na javnost, takva retorika, takav način obrazlaganja svoje pozicije uz negaciju bilo kakve vrednosti onih koji su mu konkurenti, to ne može da se završi potpuno povoljno po njega. U jednom trenutku to mora da postane nešto to može ne samo da ga omete, nego da ga bitno udalji od onog cilja, a taj cilj je osvajanje pobede na predsjedničkim izborima u prvom krugu i to nadmoćno. Dakle, to je očekivanje trijumfa, ali mislim, nezavisno od svih tih istraživanja, da ta prednost nije tolika i da tu postoje mnogi problemi u spinovanju javnosti u vezi sa rezultatima navodnih istraživanja. Mislim da ta istraživanja naprosto nisu validna.
Gospodine Lakićeviću, evo gospodin Stojadinović je pomenuo da Vučić svojim izjavama jako, jako zaoštrava predizbornu atmosferu. On govori da ne treba dozvoliti da Srbijom ponovo zavladaju lopovi i kriminalci, a to su po njemu njegovi protivkandidati. On izbore predstavlja kao biti ili ne biti za Srbiju, da će Srbija maltene propasti ako ne bude izabran u prvom krugu. Zašto on stvara takvu atmosferu ako po svim istraživanjima on nadmoćno vodi?
Tu ima više stvari. Najpre, izbori su izbori i bez obzira na sva istraživanja javnog mnjenja, nikada nije pobjeda sasvim sigurna. Mi smo vidjeli posljednjih godinama i vrlo daleko od nas u demokratskim zemljama starim, a i ovdje blizu, da su favoriti gubili izbore, iako su svi očekivali da pobjede. Tako, ni u ovom slučaju njegova pobjeda nije sigurna. Drugo, htio bih da se vratim na ovo što je kolega Stojadinović rekao, jer se i meni to zapažanje čini potpuno ispravnim. Dakle, ta kampanja koju vodi Vučić, a možda i čak i više ovi njegovi mediji kao Pink Informer, njemu već šteti. I po nekim istraživanjima njegov rejting, odnosno broj poena negativnih koje je on dobio, znatno je porastao. Kada je on došao na vlast, on je imao možda samo 16-17% onih koji su njemu mislili loš. Prema posljednjim istraživanjima to je već 40%, znači on je uspio da jedan veliki broj ljudi okrene protiv sebe. I to je za njega opasnost, jer on već više ne zna da li će taj broj ljudi do izbora biti i povećan.
Gospodine Stojadinoviću, mislite li vi da se Vučić zaista boji da će izgubiti ove izbore i pored svih tih istraživanja koje mu daju toliku prednost i da zbog toga pravi takvu atmosferu da će, ako on ne bude izabran, Srbija propasti?
Ja mislim da se on boji. Također mislim da njegov strah nije neopravdan. On se boji s razlogom. I on sve razloge za svoje strahove. On vidi jako dobro. On zna da je, na primjer, rejting Slobodana Miloševića pred poraz 2000. godine bio 68%. Pa je on te izbore relativno glatko izgubio. Dobro, atmosfera je u to doba bila nešto drugačije. Ali ovakav način javnih nastupa pokazuje izuzetno veliku nervozu, izuzetan strah. Vučić nije čovjek koji bi u slučaju da mora da čuva vlast po svaku cenu posegao za onim merama koje su najradikalnije, iz prostog razloga što on to ne sme, i drugi razlog je zato što je on devastirao i vojsku i policiju, tako da ne vjerujem da bi ti ljudi, ako dođe do takve ideje, nadam se da takve ideje nema, ali ako do nje dođe, on takvu podršku neće imati. Vučić se stalno poziva da opozicija pokušava da vrati Srbiju u prošlost. Mi znamo šta je prošlost i šta je Vučić bio u toj prošlosti. On je bio deo najgore prošlosti Srbije. Dakle, ako se vratimo u prošlost, ako se vratimo u loš deo te prošlosti, tamo ćemo uvijek vidjeti Vučića kao ministra za informisanje, ministra inkvizitora koji je zabranjivao slušanje glasa Amerike, koji je radio najneverovatnije stvari, koji je gasio medije, koji je slao policiju u Glas javnosti, u Dnevni telegraf. Ljudi su dolazili tamo, zatvarali medije. To je bila jedna zastrašujuća atmosfera koju je također stvarao Vučić.
Gospodine Lakićeviću, po vama, da li se Vučić stvarno boji da bi mogao izgubiti izbore, ili je to što on priča manje više retorika da će propasti Srbija i tako dalje?
Ima retorike i, da kažem, političke taktike. To što političke protivnike naziva neprijateljima Srbije, on to radi stalno. Svako ko ima drugačije mišljenje od njega, on naziva neprijateljem. Prosto to je njegova i psihologija i politička filozofija. Ali ja mislim da tu zaista ima i opravdanog straha, jer su i favoriti gubili izbore, a kod njega postoji dodatan strah da ne pobedi u prvom krugu, jer se on boji kako bi to delovalo na njegove glasače. Jer bi to bio znak da se njegova moć kruni, i to bi mogao da bude signal za mnoge miševe oko njega da počnu da napuštaju brod. I zato on ne sme da dozvoli ni jednu pukotinu, nego stalno to svoje biračko telo drži pod presijom i pod kontrolom. Jer se zaista plaši da to ne počne da se para i da onda se čitavo to klupko njegove vlasti raspara.
Mislite li da Vučić ima u vidu ono što se dogodilo Miloševiću kada su ga posle poraza na izborima počeli napuštati ljudi iz njegove najbliže okoline?
Da, i ono što se desilo Miloševiću, jer ova koalicija oko njega je dosta šarolika, i pitanje on koliko on uopšte ima kontrolu nad tim silnim strankama koje su tu i koje se vešaju oko njega, zato što je on vlast, tu su i Dačić, i Ljajić, i Palma. Ma mnogi bi njega sutra otkačili i rado bi mu vidjeli leđa radije nego mnogi koji su sada u opoziciji. Tako da on zna, na kraju krajeva, kao i svi diktatori ili sve autoritarne vođe, da svaki znak njegove slabosti može neko da iskoristi da mu zabije nož u leđa ili da ga napusti. Taj strah je realan i nema on nikakvog razloga da veruje Dačiću i svima ovima oko njega.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li postoje uslovi da predsjednički izbori u Srbiji, koji će biti održani 2. aprila ove godine, budu fer i slobodni. Sagovornici su dva beogradska novinara, Ljubodrag Stojadinović i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabek.
Pored toga što ima toliku prednost, jer se ne skida sa televizijskih ekrana i naslovnih strana novina, i pored toga što su sve državne službe u funkciji njegove kandidature, Vučić se stalno žali da je u neravnopravnom položaju. On optužuje ostale kandidate da primaju ogromnu stranu pomoć za svoju kampanju, dok je on usamljeni jahač i bori se protiv desetorice kandidata koji su se udružili protiv njega. Gospodine Stojadinoviću, zašto on to govori kad je očigledno da je sve suprotno od toga što on kaže?
Pa dobro, Vučić je pobornik jedne grane u politici koja se zove iluzionistika. Dakle, on je čovjek iluzije, on ne prihvata stvarnost. On je čovjek koji negira stvarnost i on je taj koji je u stanju da ono što je istina, što je stvarnost, da podredi svojim fantazmagorijama. U njih je ponekad uveren, ne znam da li je to u skladu sa zdravim mentalnim sudom, ali to je u skladu sa njegovim rasuđivanjem. To nije samo sejanje zablude o tome šta zaista jeste. Ja mislim da je to na neki način njegovo ponekad, kad su u pitanju te iluzije, fantazmagorije, izmaštavanja nečega što ne postoji, da je tu u pitanju njegovo iskreno uverenje i odatle proizilazi po mom sudu velika opasnost za razumevanje onoga šta se u Srbiji zaista događa, na koji način je on kao ličnost koja nije harizmatična nego suprotno tome. Znači, ja mislim da ne postoji nijedan razlog zbog koga bi neko mogao da voli Vučića ako ne postoje drugi interesi koji tu ljubav mogu da potenciraju na neki način. To je jedna vrsta političke paranoje gde on smatra da mesto na kome se nalazi, da to mesto zaslužuje večno i da svi oni koji pokušavaju ne da ospore to mesto, nego da se na demokratski način bore za vlast, za ono što predstavlja aksiom u demokratskoj borbi i proceduri, da je to deo borbe i zavere protiv njega.
Gospodine Lekićeviću?
Ako mogu da se delimično ne služim s onim što je kolega Stojadinović rekao, meni se čini da se suviše često u javnosti hoće stvoriti utisak ili se govori to kako je Vučić iracionalan političar. I ja moram priznati da nemam takav utisak, jer koliko znam, on vrlo često pravi istraživanja javnog mnjenja, pomno prati kako javnost reaguje na pojedine njegove istupe, na ono što govori, na ono što radi i prema tome u dobroj meri određuje svoje ponašanje. Ono što prolazi kod njegovog biračkog tela, to on potencira, to on koristi.
Izvinite, gospodine Lakićeviću, ali kad on kaže, Vučić, da je u neravnopravnom položaju i pored toga što ga demantuje stvarnost, on je svaki dan na ekranu, svi vide, znači to što on je rekao u potpuno je suprotnosti sa stvarnošću. E kako on može da veruje da će mu narod verovati, da će mu ljudi verovati, jer on misli da su ljudi glupi?
To je deo njegove političke taktike i političkog marketinga. On misli da to kod ljudi prolazi i to će kod određenog broja ljudi da prođe. Pitanje je mere u kojoj on to koristi i to kao i neki drugi potezi vlasti, njegovi ljudi oko njega ima kontraefekte i zapravo na neki način tada radi na sopstvenu štetu. Kao što je recimo ovo što je bilo u Smederevu gde je zabranjen koncert Vlade Georgijeva, što je odmah dovelo na ulicu 50.000 mladih ljudi.
Gospodine Stojadinoviću, je li moguće da Vučić misli da su ljudi toliko naivni, toliko glupi, da će poverovati u sve što on kaže, čak i ako je to u potpunoj suprotnosti sa onim što oni svojim očima vide?
Ja mislim da njegovi istupi u posljednjih nekoliko mjeseci posebno, koji su eskalirali do nivoa krešenda i ekstremne govorničke histerije, ti istupi pokazuju da on bitno ocenjuje ljude u Srbiji, da pocenjuje njihovu pamet, njihovu inteligenciju, način na koji oni razumeju o čemu se radi. I ja mislim da na toj relaciji između njega i publike da postoji sve više otpora takvom načinu obraćanja premijera ili kandidata za predsjednika Vučića građanima. Oni su konzumenti tih informacija i njihova povratna veza ili feedback svega toga jeste da tu postoji sve više otpora, sve više, ne bih rekao besa, ali sve više neke atmosfere koja otprilike glasi ovako. Pa dobro ljudi, dokle ćemo mi da dopuštamo da nas on pravi budalama? Mi smo ljudi pametni, smatramo da smo buntovan narod, smatramo da nećemo pristati da nam rade to što nam on radi, ali ipak na neki način pristajemo. Ako to nije vidljivo kroz medije, jer su mediji bitno kontrolisani, ja mislim da je ključni otpor protiv Vučića na društvenim mrežama i da je to mnogo masovnije nego što se nama čini i da tu postoji jedan pokret otpora protiv podcjenjivačkog mentalnog tretmana ljudi u Srbiji i mislim da je taj pokret veoma značajan.
Gospodine Lakićeviću, Vučić u ovoj predizbornoj kampanji stalno širi strah. On koristi ovo što se događa u Makedoniji da plaši narod. Vučić kaže da opozicioni kandidati žele da izazovu makedonski scenario u Srbiji. E sad, kakve veze ima Srbija sa Makedonijom?
Vučić se tu opasno poigrava, jer ono što se dešava u Makedoniji zapravo je prilično ogoljeno političko naselje. Pošto tamo predsjednik Republike odbija da da mandat opozicionim strankama da formiraju vladu. Znači mi tu imamo praktičnu situaciju da se na neki način vladajuće partije u Makedoniji prizivaju nasilje. I to što Vučić govori i što preti makedonskim scenarijom, to je kao da on sad zapravo pokušava da kaže da je tako nešto moguće i u Srbiji, ali ako je tako, to bi onda značilo zapravo da vlast neće priznati rezultate izbora, mada ne čini mi se da će se tako nešto desiti, ali kada Vučić govori o makedonskom scenariju, ono što se tamo dešava, to je zapravo da vlast odbija da prizna volju građana. To je ono što nikako ne bi smelo da se desi u Srbiji i tim poređenjem Vučić puca u sopstvenu nogu.
Gospodine Stojadinoviću, kako vi tumačite to što gospodin Vučić stalno govori da opozicioni kandidati žele da izazovu makedonski scenarij, znači plaši narod makedonskim scenarijem?
Pa mislim da nikakve analogije nema između Makedonije ili Ukrajine, na primjer, jer se i taj scenarijo priziva u Srbiji, u stvari taj scenarijo kao i makedonski se prizivaju kao strašilo za Srbiju, odnosno da ljudi koji bi na neki način pokušali da naprave takve scenarije, čak i da ne pokušavaju, nego ako ih Vučić optužuje zato, on ih na taj način proglašava neprijateljima Srbije. On pokušava da kaže da nezavisno od toga šta vlast bude uradila da bi Vučić dobio ove izbore, da je svaki pokušaj da se bilo kakav glas digne, da je to neprijateljstvo i da je to neko prizivanje scenarija makedonskog ili ukrajinskog ili nekog drugog, ne znam kakvog, ali mislim da mi imamo svoja scenarija. Mislim, mi smo imali 5. oktobra 2000. godine beogradski scenariju, to je bila jedna erupcija demokratije, to je počelo još 96. godine posle nepriznavanja rezultata lokalnih izbora, ali 2000. godine to je bila kombinacija revolucije i izborne pobede i ta noć je pokazala koliko demokratske energije ima u građanima ako oni osete, znaju ili vide da je njihova izborna volja dovedena u pitanje, da ih neko na taj način ne samo da falsifikuje njihovu volju, nego da ih kao građane podcenjuje, pretvara ih u građane drugog reda, u glasačku mašinu koja nema nikakvog značaja niti ima svoj stav, niti misao, i to je ono čega se najviše plaši Aleksandar Vučić. On se plaši te naše analogije od 5. oktobra 2000. godine kad je on bio u mišijoj rupi, ali on više sad u tu mišiju rupu ne može da se vrati. Dakle, on je čovjek koji je izbačen na čistinu i ako bude na bilo koji način posegao za nečim što predstavlja čak i poziv na takozvano legitimno nasilje, on će biti onda u velikom problemu i taj problem neće moći da bude razrešen na način na koji on misli da je to moguće.
A dobro, mislite li vi da bi ovog puta, znači 2017. godine, narod izašao na ulice ako bi se pokazalo da je bilo krađe na izborima? Da li postoji još uvijek ta energija?
Postoji uverenje da nema takva atmosfera u društvu, da su ljudi malo ugasili svoju iskonsku čežnju za otporom u slučaju da im neko zakida demokratska prava. Taj zaključak proizilazi iz činjenice da Srbija već nekoliko godina trpi verbalnu agresiju, agresiju obmana i laži premijera Vučića, da je sve drugačije nego ono što mi vidimo da jeste. Ali ja mislim da i to može da bude privid kao i sve drugo i da ima u narodu dovoljno energije da brani svoj većinski izborni stav ako ga neko ugrozi manipulacijom ili prisilom koja bi mogla da vodi u nešto što nije rezultat izborne volje.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da bi ljudi izašli na ulice da protestuju ukoliko bi se pokazalo da je bilo izborne krađe?
To zavisi od mnogo okolnosti. Mislim da klice otpora postoje. Jedan je i ovo što se dešavalo kod Sava Male, znači taj protest odbranimo Beograd, tu bi moglo nešto da bude. Ono što ne govori u prilog takvoj mogućnosti, jer pitanje je sad ko bi to organizovao, jer 5. oktobra opozicija je bila ujedinjena, to je bio jedan kandidat i čitava opozicija je bila ujedinjena i bilo je nekoliko vrsnih organizatora na čelu naravno sa Zoranom Đinđićem i u narodu je bilo više nego sad neke energije i spremnosti na to da se izborna volja brani silom i pre toga bile su jedne silne demonstracije koje su trajale mjesecima zbog onoga što se dešavalo u Beogradu. Tako da kažem, trenirali smo nekoliko godina za taj 5. oktobar i to je bilo prirodna stvar koja čini mi se u ovom trenutku nema. Zbog onoga što se o 5. oktobru i o DOS-u govori danas i u pojedinim opozicionim partijama, također recimo nisam siguran da bi bilo nečega ko bi organizacija mogao da probudi tu energiju i da to napravi u smislu da se dovede do tog prevrata, a iskreno rečeno nisam siguran ni da bi tako nešto bilo potrebno ni dobro, jer već iduće godine imamo izbore za Beograd koji su čak i važni, da bi sad ovi mogli da posluže kao neka vrsta škole i kao neko pogonsko gorivo za ideološku i organizacionu spremnost za buduće izbore.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojadinoviću.
Hvala, gospodine Karabeg.
Hvala, gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara iz Beograda, Ljubodrag Stojadinović i Mijat Lakićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prekršajni sud u Čačku kaznio je poljoprivrednika Miloša Pajovića iz sela Mršinci kod Čačka sa 10.000 dinara, jer je pominjanjem imena premijera Aleksandra Vučića u čačanskoj bolnici narušio javni red i mir, javlja Vladimir Nikitović.
U presudi prekršajnog suda navodi se da je Pajović kažnjen zbog rečenice koju je uputio dežurnoj doktorki urgentnog centra čačanske bolnice Biljani Kočović, koja glasi: pa ti onda zovi Vučića, neka ga on vodi do bolnice, a ja odoh kući. Mladi poljoprivrednik ovo izgovorio nakon što je svog komšiju, koga je zatekao kako nepomično leži pored seoskog puta, dovezao u bolnicu kako bi mu bila ukazana pomoć. Tog događaja koji su doveli do Pajovićevog kažnjavanja opisuje njegov pravni zastupnik Ivan Ćalović.
Prvostepeni sud je našao da je u konkretnom slučaju ovaj dečko pozvao doktorku da ga pregleda, koja je kratko izvršila pregled pacijenta, a onda mu je odgovorila da je ona lekar i da ona ne može pacijenta da preveze na drugo odjeljenje i da to mora da uradi on. On je mirno, najnormalnije, rekao doktorki, znači ne na drzak, ne na bezobziran način, zove Vučića, pa neka ga on vozi u bolnicu i neka on ide sa njim na odjeljenje. Šta je tu bez obzira, šta je tu drsko?
Doktorka Kočović, s druge strane, naglašava da prijavu protiv Pajovića nije podnela zbog pominjanja Vučića, nego zbog njegovog, kako je navela, bahatog i neprimerenog ponašanja.
On je dobio prijavu zbog neprimerenog ponašanja u javnoj ustanovi, vređanja. Meni je svašta izgovorio, a to što on sad navodi Vučića, to je manje više bilo i to je rekao, ali nije to, nije on zbog toga dobio presudu.
Međutim, Ćalović tvrdi da se nigde u prijavi i presudi ne navodi da se Pajović u bolnici drsko ponašao, niti da je povisio ton ili vikao na osoblje bolnice i da je jedino što mu je stavljeno na teret pominjanje Aleksandra Vučića pred dežurnom doktorkom.
Siguran sam da se ne možemo poistovetiti sa Severnom Korejom i da ne možemo prihvatiti da Vučića jedino pominjemo u nekoj lepoj konotaciji i u nekom pozitivnom kontekstu, već nekad mora da bude i u jednom uobičajenom normalnom razgovoru, a da se prezime Vučić ne boji ni sud, ni prvostepeni sud, ni sudije, ni advokati, ni bilo ko ove države, već da ga smatraju ravnopravnim licem zajedno sa svima nama.
Sudinica Biljana Majstorović, koja je izrekla presudu Pajoviću, rekla je da je postupila po zakonu i da stoji iza svoje odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovog jutra. Preminuo pionir rock'n'rolla Chuck Berry. Tillerson i sin najavili jačanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Danas mestimično sa slabom kišom, temperatura do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša emisija za slušaoce u Srbiji. U međuvremenu nas pratite na našoj internet strani i društvenim mrežama. Prijatno!